i skriften vår fremdeles altså ildprofeten Elias brennaktuell for meg I dag. Jeg synes den overskriften litt fiffig. Jeg kommer på helt av meg selv. Og det fordi at Elias han ble jo kalt for ildprofeten fordi at han det som vi skal snakke om nå, så skjedde på Karmel. Det som skjedde når han ble tatt opp til himmelen med en brennende hest og en brennende vogn. Men aller mest fordi at det brann en ild I hjertet hans. Og så han brennaktuell inn I vår tid, ikke minst for det som vi da sa litt om tidligere. Situasjonen I samfunnet og landet som Elias virka I, altså nordre del av Israels landet, skremmende og ufattelig likt egentlig. Det som situasjonen I Norge I 2011. Vi leser opp igjen ifra Jakobs brev, kapittel 5, vers 17 og 18. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne på jorden, og I 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Og dette understreker jeg altså for tredje gang. Elias var et menneske under samme kår som vi. Moses, Daniel, David, Samuel, Gideon, Elias, og så videre og så videre. Det var helt alminnelige, vanlige mennesker. Menn og kvinner som vi leser om I Bibelen, som lot Gud få bruke seg. Og så har Gud den samme makt og den samme myndighet I dag, Og det ingenting I veien for at Gud kan gjøre store ting gjennom ditt liv hvis han får lov til det. Det altså vanlige folk vi har med å gjøre, men så hadde med denne hemmeligheten som Elias hadde, han lyttet stadig vekk, hva vil Gud med livet mitt? Og så var han villig til å innrette seg etter det. Og så leser vi da ifra første kongebok, kapittel 18, og vi tar oss dit til å lese fra vers 19. Det Elias og sier følgende til kong Akab. Send og bud og la hele Israel komme sammen til meg på Karmelfjellet. Og likeså de 450 Baalsprofeter og de 400 Astartesprofeter som eter ved Jesabels bord. Så sendte Akab bud omkring blant alle Israels barn og han samlet profetene på Karmelfjellet. Da trådte Elias frem for alt folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» Dersom Herren Gud, så følg han, og dersom Baal det, så følg han. Men folket svarte han ikke et ord. Og Elias sa til folket, jeg den eneste av Herrens profeter som blitt tilbake, mens Baals profeter 450 mann. La oss nå få 2 okser, la oss og dem velge seg den ene oksen og hogge den I stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne på ild. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veden, men jeg vil ikke tenne ild på ham. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han Gud. Hele folket svarte, det godt. Vi har altså bak oss en intens tørkeperiode på 3 år og 6 måneder. Det var ikke bare at det ikke hadde regnet om natta, men det hadde heller ikke vært fukt dugg om natta, slik at det var knusktørt. Hungersnøda var stor. I Samaria las vi tidligere I forrige bibeltime. Folket hadde det ondt, og det var et intenst hat I Israel mot Elias. Og vi leser I sammenhengen her at Jezabel, dronninga, og Akab, kongen, de hadde sendt sine politistyrker, sine agenter rundt, ikke bare I Israels land, men I landet omkring, og hadde endevendt hver en stein og hvert et hus for å finne Elias. Det var et voldsomt hat mot Elias. Så samles altså folket. Det går sikkert en 4, 5, 6, 7 dager ifra samtalen mellom Elias og Akab, og til det som skjer på Karmelfjellet, for det skulle sendes bud ut I hele landet. Og selv om dette landet ikke så voldsomt stort, så det jo en del mil, Og så skulle folket ha tid å samles, sånn at det tok en noen dager, men nå vi altså kommet dit, på Karmelfjellet da, som ligger ut imot Middelhavet. Og da det altså Elias, så kongen der, og han har sannsynligvis med seg en hel del av soldatene sine. Vi kan jo se for oss at han har slått opp teltene sine, og hadde laget seg leir, og så det ingen som vet sikkert, noen mener det var 10.000, noen mener det var 100.000, noen mener det kanskje var mange 100.000. Mennesker som var kongen. Det det ingen som vet, men det var I alle fall mye folk. I idretten er det av og til brukt uttrykket rått parti. Det er visst for eksempel Rosenborg kommer til Averøy og spiller mot Averøy-kameraten I fotball, så snakker han ofte om rått parti, fordi at det så fryktelig feivt tyngdeforhold. Det en plass vi menneskelig talt kan tale om rått parti, så det på Karmelfjellet når Elias der. Da det altså en voldsomme folkemengde, og den var ikke akkurat bli og I god lage, og så står Elias der helt alene. La meg si det før vi går videre. Du må aldri forvente det du som en kristen, at du skal være I flertall menneskelig talt. Det nok så naturlig ting for en kristen å være forholdsvis alene I denne verden. Elias var alene. Det viste seg etterpå at på Karmelfjellet og I Israel var det 7000 menn som fremdeles ikke hadde knelt for Baal. Det var ingen som vågde å komme fram, det var ingen som sa noe. Selv ikke Obadja, som nå nettopp hadde blitt tvinget til å heise flagg og si til Akab at han var en troende. Heller ikke han kom og stilte seg med Elias, han sto der helt mutterst alene. Så det noe en kristen på en måte må regne med I mange situasjoner. At du alene, eller ja, for få, imot mange menneskelige tal. Men så det altså her at vi ser det og vi forstår det, og får innsikt I noe svært viktig. Du aldri alene når du har Jesus på din side. Du faktisk aldri I mindretall heller. Og Elias var klar over det. For Elias han hadde hørt så mye av Guds stemme, at han hadde lært seg å se tilværelsen med sine åndelige øyne, og se verden sånn som verden virkelig Paul Nedregård, jeg har sitert han en del, en danske som I sitt skrev en bok om Elia, han sier det sånn, en mann der har Gud ved sin side, utgjør majoriteten. En mann der har Gud ved sin side, utgjør majoriteten. Og den godeste Bjørnson, han skriver jo sånn at den Herren setter ene, han selger mer enn her. Du aldri alene. Gud, Herren, herskarenes Gud, står ved din side. Og derfor så styrkeforholdet alltid sånn, at den som en kristen, han på den sterkeste siden, fordi at han har Gud sammen med seg. Så dette det viktig for oss å lære oss å ikke bare tro og vete, men lære oss å regne med det I vår hverdag. Etterfølgeren til Elia, Elisia, så vi skal komme litt innom I den siste bibeltimen, han kommer opp I en situasjon I 2. Kongebok kapittel 6, han og tjenestegutten hans vokter en morgen, og så han omringet av fientlige soldater. Og så sier profeten Elisia til Gud, åpne guttens øyne så han kan se, og så får denne tjenestegutten få at bakom soldaterne igjen, der var det også en ring av lysende vogner, lysende soldater og lysende hester. Og så sier profeten, de som med oss flere enn de som med dem. Sånn det for en kristen. Hvor tid sist snudde du det, helt fysisk, stoppte opp, snudde det, såg over skuldra di og smilte for deg selv, fordi at englene som går der var en realitet I livet ditt. Jeg har en god venn som forkynner I pinsebevegelsen, han sier det igjen og igjen. Det to virkeligheter I loven. Det dem som vi ser, og så det dem som virkelig. Og den virkelige virkeligheten, det Guds virkelighet. Det den som skjult for menneskehauget, men som likevel fullt. Og bak meg her nå, så står det jo engler. Gud har jo lov med det. Og Jesus står jo der og held begge hendene på skuldrene mine og sier til alle og enhver, jeg skal ikke slippe det og ikke forlate det, for han lov med det. Han skal være med meg alle dager inn til verdens ende. Og hvis vi som kristne mennesker I 2011 I et land som vi kan få ut som I ferd med å vende Gud ryggen. Hvis vi lærer oss å tenke på det, og rekne med det som en helt normal selvsagt ting, for det som virkeligheten, så vil vi aldri føle oss mutters alene, for vi vil midt oppi alt vite at det ikke rått parti, I alle fall ikke imot meg, men kanskje andre veien, fordi at Gud på min side. Så stille Elias et spørsmål. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? En sogneprest I Danmark sa for mange, mange år siden følgende om sognebarna sine. I mitt sogn er alle de troende en lille smule vantro, og alle de vantro er en lille smule troende, sa han. Og det kanskje en godt beskrivelse på virkeligheten i vårt land. De fleste troende er kanskje en liten smule vantro, og de fleste vantro som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, en liten smule troende. Sånn var det på Elias i tid, og de fleste spor etter den gamle Guds troen, de var døde. Jezabel hadde drept de fleste profetene som holdt fast på den gamle tru. Hun hadde revet ned fysiske tegn, altså alter og Guds helligdommer som minte om Israels Gud. Folket hadde langt på vei ført henne i dyrkelsen av Baal og av Astarte. Men fremdeles så var det nok mange israelitter rundt omkring som i en stille kveldstund sendte en tanke til Gud. Jeg ville gjerne ha han med likevel, men litt, ikke forlate han helt, men samtidig ikke ta konsekvensen av det som Gud krever. Og så er det altså at du får dette spørsmålet. Hvor lenge vil du halte til begge sider? Er Herren Gud, så må du tjene han. Og er Baal Gud, så må du tjene han. Og for den som vil være en kristen nå, hvis Herren virkelig er Herre i livet ditt, så må det få en konsekvens i et tjenerforhold og et etterfølgelsesforhold. Og skal han være real som menneske, så bør han, hvis han ikke vil tro på Gud, så bør han faktisk vende han ryggen og ta konsekvensene av det. William Booth, så grunnla Frelsesarmeen, han sier det jo sånn: det 20. århundrets største fare er religion uten den hellige ånd, kristendom uten Kristus, syndsforlatelse uten omvendelse og en himmel uten helvete. Folket kunne ikke svare Elias på dette. Enten så ville de ikke, eller så klarte de det ikke. For de syntes det var greit å kunne halte litt til begge sider. Men så kan vi jo ta det til oss, vi som bekjenner oss som kristne, og som vil høre Jesus til. Halter vi til begge sider? Vi som vet at det står skrevet at du skal ikke ha andre guder enn Herren, men som lar mange ting få større plass i livet vårt enn han. Vi som vet at vi ikke skal misbruke Herrens navn, men som ikke er så nøye alltid på hverken hva vitser vi forteller eller hva vi flir av. Vi som vet at vi skal holde hviledagen hellig, men så bruker han til alt annet enn det han er tenkt. Vi som vet at vi skal hedre far og mor, men som felden kanskje setter familien vår fremst i våre prioriteringer. Vi som vet at du ikke skal slå i hel, men som gjerne kan lyge på noen eller baktale noen og på den måten skade noen. Vi som ikke løfter en finger, de fleste av oss, mot den abortlova vi har i Norge. Vi vet at du skal ikke drive hor, men det er ikke så mange klikk på et internett, på et PC, før du kan få og lese de mest utrolige ting. Vi vet at du ikke skal stjele, vi vet at du skal ikke lyge. Tar vi det nøye når det kommer til alt? Altså, å halte til begge sider er en vederstyggelighet i Guds øyne, også når en kristen gjør det. Og derfor så er det noe av budskapet på Karmel inn i mitt liv, i min hverdag. Halte deg til begge sider. Når alt kommer til alt, og jeg skal være ærlig overfor min Gud. Og hvis du vet at du har det sånn, så er det i alle fall ingen plass til bedre å gå med den haltinga enn til han som er Herren, og som kjenner det, og så vet det, og så sier han: kom til meg, du som strever og har tungt å bære. Men Israelsfolket var ikke i stand til å gi Elias et svar på den utfordringen, å velge mellom Gud eller Baal. Og det er mange mennesker i dag som vegrer seg sterkt imot det. Han vil ikke ta konsekvensen og ta imot Jesus som sin personlige frelser. Men han vil heller ikke bryte helt med sin barnetru. Og så halter han til begge sider, og så er han i praksis vendt ryggen til Gud. Og det er det folket vi er kalt til å være en Elias inn imot, en omvender til spitt. Det betyr omvender, og Elias kom ifra byen Tispe. Derfor hadde han dette navnet. Så begynner de å ber. Og da leser vi noen vers til. Vi leser vers 25 og utover i første kongebok 18. Da sa Elias til Baals profeter: «Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere er flest og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, de stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte: «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hunket omkring det alteret de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa: «Rop høyere, han er jo Gud. Han er vel falt i tanker. Eller kanskje han har gått avsides, eller er ute på reise. Kanskje han sover, så vil han vel våkne.» Og så begynte de å danse rundt alteret, hvor offeret til Baal og for så vidt også Astarte lå. I stadig sterkere religiøs ekstase. De begynte å rispe seg med kniver, de ropte, slik som det ofte var gjort når du hadde sånne religiøse ritual. Og så står det noen få ord: «Det var ingen som svarte», står det. Det finnes ingen Baal. Det finnes ingen Astarte. Det finnes ingen Allah. Det finnes ingen Buddha. Det finnes en djevel, og det finnes en Gud. Det er ikke noe mer enn det. Og en hver som ber til himmelens Gud i Jesu navn, har fått følgende løfte fra Gud: «Rop til meg, og jeg vil svare deg.» Jeremia 33. Men her er det noen som roper til Baal, og så står det tørt og nøkternt, som en faktaopplysning i denne teksten: «Det var ingen som svarte.» For den Gud han ba til, det var jo djevelen. Og han har makt, og han kan svare, men ikke uten at Gud lar han få lov til det. Og i denne sammenhengen så kom det ikke noe svar. Så kan vi jo kanskje diskutere om det Elias videre gjør er rett å gjøre i vår tid. Jeg er kanskje litt i tvil om det, men han er rimelig freidig og frekk. Han går frem, og så står det at han begynner å spotte dem: «Dere må rope høyere.» Det kan jo være at Baal er ute og reiser, sier han. Eller kanskje han er gått avsides, eller det Elias sa. Han sitter sikkert på do, sa han. Og hvis han sitter på do, så er han jo opptatt med sitt, og da er ikke sikkert han er tid å svare dere. Eller kanskje så søv han: «Dere må rope høyere.» Og så gjorde han det. Undelig nok. Det var jo voksne, tenkende mennesker, dette her, midt oppi alt. Det var jo ikke dumme folk. Det var jo landets fremste åndelige elite, ansatt og lønnet av dronninga for å lære folket opp i landets religion. Og da ser du hvor tom avgudsdyrkelsen er når alt kommer til alt. Men det kom altså ikke noe svar. Så er det Elias sin tur. «Da sa Elias til folkemengden: Kom hit til meg. Hele folket kom der bort til han, og han satte i stand Herrens alter som var revet ned. Elias tok 12 steiner etter tallet på Jakobs barns stammer, han som Herrens ord var kommet til, og det lød slik: Israel skal være ditt navn. Og han bygde av steinene et alter i Herrens navn, og han gjorde en grøft rundt om alteret så stor som omkring 2 måls utsed. Så la han veden til rette og hogg oksen i stykker og la den oppå veden. Og han sa: Fyll 4 krukker med vann og øste ut over brennofferet og veden. Så sa han: Gjør det en gang til, og de gjorde det for andre gang. Så sa han: Gjør det 3. gang, og de gjorde det for 3. gang. Og vannet fløt rundt om alteret, også grøften fylte han med vann. Det første Elias måtte gjøre på Karmel, det var å bygge opp igjen et gammelt alter. Det hadde altså fra tidligere tider stått et steinalter på Karmelfjellet, hvor folk hadde møttes for å ofre og be til Israels Gud. Og et steinalter av den dimensjonen detter ikke ned av seg selv på 100 år. Så det er helt tydelig at her hadde Jezabel hatt sine politiagenter, og de hadde revet det ned, for hun var veldig målbevisst på det. Alt som er fysisk minne om den gamle tru, det skal ut av landet vårt og ut av samfunnet vårt. Det skal viskes ut alle spor etter den gamle tru. Det var på en måte hovedmålet til dem som da var styresmaktene i Israel. Og så måtte Elias bygge det opp igjen med 12 steiner for Israels 12 stammer. Det var sikkert mye arbeid, og av det så kan vi jo også lære, og det er jo også brennaktuelt inn i vår tid. Latskap har aldri fremmet Guds rike. Latskap er ikke en god ting for en kristen. Det å ligge på latsiden, det fører aldri Guds rike fremover. Vi skal be og arbeide, sier Guds ord til oss, er jo når arbeidet kan være krevende og tungt, og det var det her. Og når det er gjort, så legg Elias ved og oksen oppå. Det er litt fremmed for oss på mange måter, disse dyroffringene, å få for oss en hel okse, men det var en helt vanlig ting for dem. Og så var det knusktørt, og så var det varmt, og så skulle Elias gardere seg. Ingen skulle komme i ettertid og si at det tok fyr på grunn av en gnist. Så de pøste på med vatten. Og med tanke på den tørka seg våre, så måtte de sikkert helt ned til Middelhavet, altså. Og det er nok så langt, det var et høyt fjell. Og det står jo at han fikk hjelp, og jeg vil tro at Akab sine soldater, de var mer enn villige til å bære vatten. Og ikke bare litt rann, men de tømte så mye over at den grøfta som var gravet rundt, det flaut med vatten. Og nesten som en dam, et alter. Her var det altså ikke noe som var overlatt til tilfeldigheten. Og når alt dette var gjort, hente alt dette vattnet, bygge opp igjen alteret, så er vi kommet til det som kanskje er et av de store, store høydepunkt i det gamle testamentet. Men som likevel når alt kommer til alt, er en helt hverdaglig ting for den kristen som har lært å kjenne Gud som en allmektig Gud. Selv om ikke vi opplever det akkurat på samme måten. Vers 36 i 1. Kongebok 18. Ved den tid da matoffret ble båret fram, trådte profeten Elias fram og sa: Herre Abrahams, Isak og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i den. Og hele folket så dette, og de falt på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. For det første så kan vi legge merke til at Elias ber bare en kort bønn. Og så kan vi, hvis vi vil, dra tankene til Jesu ord til fariseeren, og vi er inn i vårt liv. Dere skal ikke ramse opp mange ord sånn som hedningene, sa Jesus. Sånn skal dere be, og så lærte han oss Fader vår, du som er i himmelen. Her ber Elias en kort bønn. Og så feller jo ilden fra himmelen. Det hadde jo holdt til folk har blitt mektig imponert om det begynte å brenne inn i veden der, og at veden og oksen brant opp. Men her faller altså ild ifra himmelen. Oksen, veden, steinen, store, store steinaltere, vattnet og jorda, det er bare svart hål igjen. Derfor dette alteret hadde stått. Og dette er din Gud. Du må være klar over det. Du har ikke noe sånn light-utgave av Gud ved de sider i vår tid. Det er den samme Gud som står der og har sagt han skal være med deg alle dager inn til verdens ende. Og så er det jo ikke Elias som utfører det, for han var et menneske, sånn sier du. Men Gud er den Gud som gjør det. Og han har ikke forandret seg. I Israels aller mørkeste og djupeste nødstid, åndelig talt, så værte Gud seg ut en ung tenåringsgutt. Og så fikk han si vilje i livet hans. Og så fikk Gud gjøre det så han ville. Og så falt ilden. Og så bøyer folket og sier: Herren, han er Gud. Pinsevennene har et fantastisk uttrykk. Det går til seier, sier de. Og når du står på Karmelfjellet og ser ilden ramle, så kan du kanskje sitere det. Det går til seier, folkens. For det denne Gud vi har med å gjøre. Og så føler vi i Norge i dag at Guds ild ikke faller så ofte som vi skulle ønske. Det er kanskje lenge mellom hver gang vi ser at mennesker kommer til tro på Jesus, selv om det skjer stadig vekk. Og vi lengter etter at ilden ifra himmelen ikke skal falle så konkret som han gjorde på Elias i tid, men at han skal komme i den forstand at mennesker blir tent i brand for Jesus. Og så er det ikke opp til oss hvor tid det skal skje, men det viktigste for meg er å stå der og spørre Herren, brenn det i mitt hjerte? Har du fått tent ilden i mitt hjerte, Herre? Og så vet vi, de regner med ca. 365 000 mennesker kjem til levende tro på Jesus hver eneste dag i 2011. Det er mye folk det. 365 000 mennesker anklager han. Kjem til tro på Jesus hver dag i vår tid. Fordi at ilden fra Karmel, han brinner særlig over det som vi litt lettvint kaller for den tredje verden. Og det store vekkelse i Sør-Korea for eksempel, over 30% av befolkningen i Sør-Korea er personlige kristne, har en levende tro. Er det landet som sender ut desidert flest misjonærer utover verden? Flere millioner. Så det at Gud fremdeles tenner ild, er det ikke tvil om. Men det er ikke lett for Gud å tenne ild i et sånt land som Israel på Elias' tid, og kanskje et sånt land som Norge i dag, når folket i stor grad vender han ryggen. Og derfor må vi stå der og være den Elias og be denne bønna, tenn meg Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg. Så skjer det to ting til på Karmelfjellet. Og det ene er vanskelig å forholde seg til. Når dette er over, så samler Elias 850 personer. Voksne menn, sannsynligvis. De som var Baal og Astarte-profeten. Han fører dem ned til en bekk litt lenger ned. Og dere er voksne folk, så dere tåler å høre det. Så tar han et sverd, så går han fra mann til mann og stikker dem i hel. 850 mennesker går Elias og stikker i hel med et sverd. Det er en del ting i Gamle Testamentet som er vanskelig å forholde seg til. Og vi kan ha mange tanker om det når Gud handler på den måten. Men det i alle fall viser oss, er hvor alvorlig Gud ser på dem som fører noen vil. Gud tar aldri lettvint på mennesker som fører folk vekk ifra ham. Og dette var de 850 som hadde hatt hovedansvaret sammen med kongeparet for å føre folket vekk ifra Israels Gud. Vi skal ikke drepe personer som er Guds fiende, langt, langt, langt derifra. Vi skal bekjempe dem med åndelige våpen, vi skal be for dem, og vi skal lese Guds ord til dem. Men i Gamle Testamentet var altså ting annerledes. Men profeten Nahum, han sier det sånn. Herren er langmodig, men han er stor i kraft og lar aldri den skyldige ustraffet. Det er mange mennesker i dag, det er av og til det krymper seg i meg av og til når jeg sitter og ser på fjernsyn. Og ser hvordan folk kan spotte og hasselere og trakke ned i skiten. Det er det helligeste av alt så hellig mitt liv. Og da kan du i hvert fall tenke den tanken, Gud lar aldri den skyldige ustraffa. Det er et enormt ansvar å være med og aktivt lede mennesker vekk ifra Herren. Det står en god del om det i Nytestamentet, ikke minst for et ansvar vi har fått som er forkynnere. Og hvor hardt Herren taler om dem. Tre ganger sier Jesus at hvis noen fører noen av mine minste små vil, var mye bedre at han fikk en kvernstein i halsen og var senka i fjorden. Eller i havet. Altså det viser oss noe av alvoret med synd og med falsk kristendom og vranglære er i 2011 når Elias da gjør dette. Og så er det en del ting som kan være vanskelig å forholde seg til. Det siste vi skal si litt om, det synes jeg er flott. Altså. Det står altså i vers 43. Så sa Elias til sin tjener, gå opp og se mot havet. Gutten gikk opp og så utover. Elias hadde altså, viser det seg, en tjener, en gutt. Det var ikke uvanlig den gangen at når du var en 11-12 år, så måtte du tjene til livets opphold på egen hånd. Og denne guttungen, som da kanskje var en 11-12-13 år, han hadde av alle ting i hele Israel, så hadde han fått arbeid hos Elias. Og hvordan det går for det skal vi ikke engang spekulere på, men det hadde han altså fått. Og så var han Elias sin dreng, sin tjener. Jeg sa det innledningsvis, fullt klar over at det ikke var helt sant, at Elias stod alene på Karmelfjellet. Men han gjorde ikke det. Det stod et barn ved Elias i side. Og hva det menneskelig talt betydde for Elias, det tror jeg er vanskelig for oss å forstå. Vi må aldri undervurdere barna i Guds rike. I Israels djupeste krise til 7000 menn står på Karmelfjellet og støtter Elias i sak og er enig med han og heier på han, men de sier ikke et ord og viser det ikke med en ting. Men et lite barn står altså ved siden til Israels mest forhatte mann. Jeg har skrevet en liten andaktserie, vi skal legge den ut på internett i morgen faktisk, 10 små stykker om barn i Bibelen. Det er så fascinerende å lete dem frem og finne dem, hvordan de var med og gjorde store ting i det små. Og når barna er på møte, altså, la dem få delta, la dem få samle en kollekt, la dem få lese fra Bibelen, la dem få ta tenne lys, la dem få slippe til. Og sto det altså et barn på Karmen. Og tar vi vår tro som evangelisk lutherske kristne på alvor, så har et barn en like fullverdig og viktig ånds- og nådegaveutrustning som et voksent menneske. Og det må de få lov å bruke, og det må de få lov å bidra med. Og så kommer engelen. Gud hadde holdt igjen i 3 år og 6 måneder. Og nå skrur han opp kranen. Det vet vi på Vestland en del om, hva som fører når han gjør det. Og det regnet så til de grader når det endelig fell. Og det er jo Guds måte å vise det på, ikke sant? Han styrte ravnen med mat til Elias. Han holdt igjen regnet. Han lot denne lyfte fjellbekken rinne i et helt år, selv om det ikke var noe tesig der han vattnet kom ifra. Og nå lar han regnet komme. Den Gud som har hånd om alle ting. Og så er det altså min Gud. Det er kanskje litt på siden, men la oss til slutt lese fra Malakia, kapittel 3 og vers 10. Og da beveger vi oss litt ut i grenselandet av hva som har med Elias å gjøre. Men når vi nå først snakker om å skru opp kranene i himmelen og la det regne, så synes jeg det er et flott vers. Gud sier det sånn, bær hele tienden inn i forrådshuset så det finnes mat i mitt hus. Det handler om at Israel på Malakias tid ikke ga den tiende til tempelet han skulle, og så får han den oppfordringen, bær tienden inn i forrådshuset, det var lagerommet i tempelet, og så sier Gud, prøv meg på denne måten, sier Herren herskarenes Gud, og se om jeg ikke vil åpne himmelens luker over dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Og det er kanskje et bønn vi kan ta med oss her på tampen av denne bibeltimen. Gud, åpne dine luker over livet mitt, slik at din velsignelse får ause nedover oss i rikelig mål. Vi synger jo det, ikke sant? Strømmer, strømmer av nåde, vi ber deg jo mer enn dråper, strømmer sen over oss ned. Og hvis Gud får fri vilje i livet ditt, hvis du av et ærlig hjerte kan si til Jesus, her er jeg, send meg. Så åpner han disse lukene. Jeg synes det er et fint bilde, luka i himmelen, og så står det en stor silo med velsignelse over seg i formen, som da raser ned over meg i full mengde av velsignelse. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, og se om jeg ikke vil øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Herren, Herren er Gud. Det var bekjennelsen til Israels folke. Så vi skal se i neste bibeltime, så stakk han ikke spesielt djupt. Og varte bare en liten stund. Men det må være vår bekjennelse. Herren er Gud. La oss be. Vi takker deg, Herre, at du er den samme i dag som du var for 3000 år siden. Med den samme makt og den samme kjærlighet. Så må du hjelpe hver enkelt av oss, Herre, å være lydig når du kaller oss. Og gå dit så du vil ha oss. Sånn at du kan få gjort din gjerning gjennom oss, slik som du gjorde det med Elia.